Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bine v-am găsit la Europa FM, în orice caz sper eu mai bine decât vocea mea într-o avarie de sezon primăvară-toamnă. Invitatul meu în această seară este un temerar, pentru că numai așa poți aborda o candidatură independentă în România. Bună seara, Nicu Ștefănuță, europarlamentar independent, fost USR, membru al grupului Verzilor în Parlamentul European și candidat independent acum pentru un nou mandat. Bine ați venit la Europa FM.
Bine v-am regăsit, cu tot cu avariile de sezon.
Domnule Nicu Ștefănuță, în primul rând, a fost o mare frăsuială săptămânile trecute și un mare vaiet legat de adunarea semnăturilor. Partide cu structuri cât de cât formate în teritoriu s-au plâns că e greu, că aoleu, că suntem la limită, că veniți, că ajutați. Noastră ați strâns, e drept, nu 200.000, din câte înțeleg, noastră ați avut 100.000 de strâns, dar totuși un singur om, fără un partid în spate. Cum ați reușit să le strângeți și de unde? Fără vaiet.
Ba, nu știu dacă nu s-a văzut, dar m-am văietat și eu. De fapt, am fost printre primii care au atras un semnal de alarmă că sistemul ăsta există doar în Rusia. Și am sperat până în ultimul moment că totuși vom fi suficient de inteligenți să introducem semnătura online, cum s-a putut în 2020. Dar noi digitalizarea a mers invers. În 2020 s-a putut, în 2024 nu se mai poate. Dar m-am ocupat de acest de un sistem, să zicem. Ați spus că sunt independent, deci nu partid, dar am contactele politice, am susținători în toată țara, așa că am făcut o comunitate informală, că o să vă zic și despre politica informală la care tinerii reacționează foarte bine. Am făcut o comunitate informală de o rețea națională și în plus am mers foarte mult și pe mesajul din online, care mi-a dus susținători în stradă. A fost foarte greu pentru că tinerii nu înțeleg sistemul ăsta, se oripilează când aud că e vorba de ceva fizic, cu mâna, cu pixul albastru și nu ceva un click online, pentru că toate alte aspecte ale vieților se desfășoară în online și cu facilitatea click-ului. Când au auzit că este vorba de semnături fizice, într-un timp mai scurt decât prevedea chiar legea trecută. Știți că noi am avut vreo 23 de zile, nu 30. Și credeți-mă, în dinamica în care fiecare zi contează, eu de dimineață mă trezeam și ziceam câte semnături strângem azi, unde strângem, în ce orașe, contează fiecare zi pierdută. Au mai schimbat și formularul la mijlocul jocului, semnătura era pusă în stânga, au schimbat-o în dreapta prin ordonanță de urgență vineri noaptea, sincer.
Și ați luat-o de la capăt?
Da. Deci a fost bine, după aia au dat niște explicații că, de fapt, și dacă strânsesești cu semnătura stânga, era ok. Bun. Deci, pe lung, pe, cum să vă zic, chiar dacă l-am strâns și l-am strâns cu mare, mare chin, vă zic foarte, deci inclusiv fizic, mi-am distrus sănătatea prin străzile poluate și stând non-stop, și am creat un val în rândul tinerilor. Asta e partea foarte bună. Deci, chinul semnăturilor a dus la empatizarea unei generații care a zis, noi nu vrem să trăim așa, și care s-au raliat cauzei mele și am reușit să le strângem. Aveam ultimele zile, vă zic, cu asta concluzionez, dacă pornisem cu câteva sute de semnături pe zi, ultimele zile ne aduceau 8-9 mii de semnături pe zi. De ce? Pentru că lumea a auzit, lumea în sfârșit a înțeles. Ne-a trimis foarte multe liste, am avut și noroc cu vreme bună pe Victoriei, multă lume care a ieșit pe stradă, influencer din zona de tineret care s-au raliat cu cauzei noastre. Până la urmă, dintr-un chin, am făcut o poveste de succes.
Bun. Deocamdată este, domnule Nicu Ștefănuță, fără îndoială, o poveste de succes. Nu sunteți chiar singurul independent care a reușit performanța strângerii semnăturilor anul acesta. Dar, ca independent, tot acest val pe care spuneți că l-ați ridicat trebuie să se concretizeze în voturi. Voturi pe care să le contabilizați și care în tradiția politicii românești, să nu fim ipocriți, trebuie să vi le apere cineva în secții pentru a să nu se transforma multe dintre ele în voturi anulate. Că ce să vezi, a mai apărut o ștampilă, de exemplu. Cine o să vă apere voturile în secțiile de votare, domnule Ștefănuță?
Contez foarte mult pe toate ONG-urile care au declarat că ei vor acredita observatori. Este nedrept, după mine, că și vom face un demers legal în acest sens. Este nedrept ca observatorii să nu aibă reprezentanți. Pardon, să nu aibă reprezentanți în secțiile de votare. Este nedrept. De ce? Pentru că odată nu îți poți apăra votul în fața furtului și a doua, partidele folosesc instituția reprezentantului și pentru a compensa într-un fel, pentru că este plătită acea zi de muncă, plătită destul de bine și este complet nedrept ca independenții să nu poată fi apărați. Și atunci știu că ONG-ul din societatea civilă, Funky Citizens, este o coaliție de ONG-uri care apără, pot acredita observatori și sper să acrediteze cât mai mulți care să ne apere și nouă votul. Acum, trebuie să recunosc că eu am o platformă progresistă bazată pe drepturile tinerilor, pe politici mai fresh, mai asumate și mai verzi, evident. Și atunci, publicul meu, evident, se găsește în marile centre urbane, în mare parte, acolo am și strâns semnături. Pot să vă dau și ordinea orașelor în care s-au strâns cele mai multe semnături, respectiv București, Cluj, Sibiu, Timișoara, Sibiu pentru că sunt fiul al acelei localități, deci Timișoara, Iași, Craiova, Suceava, Constanța și alte centre care sunt mai mari. Deci, pe scurt, așa am făcut, estimăm că și de acolo ne vom lua și voturile. Noi am strâns semnăturile pe bune, 110.421. Și așa că, cumva, mă simt reconfortat de faptul că măcar cu atâția cetățeni am vorbit deja și au fost cumva convinși. Asta nu înseamnă că toți mă vor vota neapărat, dar o bună parte din ei au fost convinși să susțină un astfel de demers.
Domnule Nicuștef,
challenge-ul, provocarea este de triplare a acestui...
Asta voiam să spun. Aveți nevoie de 300.000 de voturi, domnule Nicuștef, pentru a face pragul ca independent.
La o presupunere de participare de 50%.
Acum, întrebarea este, nu vă temeți totuși că dacă nu veți face pragul și vă veți opri undeva pe la 200 și ceva de mii, să zicem, sau la cele 100 de mii care reprezintă semnăturile primite, acestea vor fi practic voturi pe care le veți dona prin redistribuire în ordine, partidelor în ordinea în care ele au performat, adică în primul rând coaliției probabil.
Deci sunt argumente vehiculate de celelalte partide, mai ales ideea, domne, votați-ne pe noi că suntem mari și puternici. Eu am văzut niște giganți cu picioare de lut, să știți, pe stradă. Adică noi am fost mai vizibili cu hanoracile noastre verzi decât mari partide cu ștaif din țara asta, care pretind că au sute de mii de membri și pe care nu i-a văzut nimeni pe stradă. Adică cum e posibil ca voluntarii noștri, așa voluntari dedicați cum sunt, să fi fost mult mai vizibili decât, nu știu, cel mai mare partid al țării? Eu nu am văzut valuri de PSD-iști umblând pe străzi, cum am văzut hanorace verzi de ale noastre umblând pe străzi. Bun, dincolo de chestia asta, eu nu cred că vom fi în acel scenariu. De ce? Pentru că văzând zeci de mii de oameni, eu am concluzionat două lucruri și le-am spus voluntarilor mei tineri. Unu, nu sunteți așa puțini cât credeți. Estimez că generația care ar vota mai progresist, mai verde, mai deschis către lume, se numără la undeva la 2.200.000 de votanți, conform unor studii. Noi votanți, deci new voters, între 2019 și 2024, care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt peste 1.000.000, ceea ce face o generație mare. Nu sunt votanți auri. Eu i-am văzut la față, îi cunosc, vorbesc cu ei, merg în universități. Poate o parte le place teribil, unei părți le place, îi place teribilismul care vine din mesajele acelea ale aur, dar nu sunt.
Antisistem.
Da, antisistem, dar nu înseamnă că sunt fani ai acelui partid sau acelor politici. Majoritatea tinerilor, să știți că sunt mai deschiși la lume, crescuți cu valori europene, au acces la informații din lume.
Sondajele totuși vă contrazic. Avem un recent IRES, e singurul care e targetat pe tineri și care arată, e adevărat, nu are o majoritate covârșitoare în rândul tinerilor, dar, domnule Nicu Ștefănuță, ca opțiune de vot formulată și asumată, totuși ei au cea mai mare coagulare aur.
Acum nu știu dacă știți, dar și Vadim este foarte popular în zilele noastre post-mortem, Și cumva teribilismul pe care dădea dovadă Vadim rămâne la vârsta tinereții o...
E numai teribilism, e numai antisistem sau e și o negăsire, neregăsire în proiectele actuale,
posibil,
în politicile
posibil,
actuale, în construcția actuală a organismelor, a instituțiilor Uniunii Europene, cu care tinerii nu au priză, nu fac priză.
Nu este. Să vorbiți, am vorbit cu zeci de mii de tineri acum în perioada asta și chiar cunosc, am și o serie de evenimente, se numește Genegalitate, care a mobilizat sute de oameni, mai mult decât partide cu ștaif, spun sincer, unde se duc sute de oameni la evenimente politice dacă nu sunt membri de partid. Mai spuneți-mi dumneavoastră un exemplu în acest moment. Nu cred că aurul are o majoritate, vă zic sincer. Și platforma mea este exact diametral opusă a tot ceea ce propune aur. Eu merg foarte mult pe drepturi și libertăți civile, asumat, asta o fac de când sunt politician, de 6 ani, non-stop am luptat pentru lucruri pentru că alții nu luptă. Merg pe criza socială, pentru că tinerii au o criză socială, nu știu dacă știți, mai ales accesul la locuințe, faptul că nu își găsesc resurse. Noi le spunem tinerilor, nu mai fiți săraci, nu mai fiți deprimați, nu mai fiți apatici. Ei nu sunt niciuna din aceste categorii, vă spun foarte sincer. Doar condițiile s-au schimbat. Una este să-ți iei credit la casă în 2008, alta este să-ți iei în 2024 cu 12%. Tinerii nu-și permit, nu mai au joburi permanente, stabile. Locurile la cămin sunt penumărate. Știu toate chestiunile astea pentru că valoarea medie a anului de naștere, a oamenilor care au semnat pentru mine, știți cât e?
2000. Bun, în regulă.
Și mai este ceva, este o apatie în societate, pe care am observat-o în străzi, apatie față de politică, toate partidele sunt la fel de urâte, să știți, toate. Sunt absolut urâte de oameni, au pierdut încrederea în partide și atunci cumva a fost mai ușor poate pentru mine să spun că eu candidez ca independent, cred mai mult în valorile pe care le prezintă un om prin rezultatele și CV-ul de până la un moment, decât într-o organizație fixă, rigidă, care de multe ori prost manageriată. Uitați-vă la alegerea candidatului la primăria București, de exemplu. Cele mai mari două partide din București nu au fost în stare să dea un singur om competent și ca lumea care să reziste într-o cursă atât de importantă.
Bun, acolo au fost și niște calcule politice de compatibilitate între cele două partide, dar...
Nu e prima oară. Uitați-vă la exemplu Marian Munteanu din când au fost alegerile și aceleași bulbe...
Da. Ați spus un diagnostic. Haideți să ne referim la politicile dumneavoastră mai mult. Ați spus un diagnostic, mai multe diagnostice, despre starea tinerilor. E așa cum spuneți, nu vă contrazic, dar ce puteți face dumneavoastră, unul ca independent și doi din Parlamentul European pentru a rezolva aceste probleme specifice României, tinerilor din România mai degrabă?
Eu nu sunt independent totuși de ieri. A trecut aproape un an jumate de când am plecat din USR. Între timp am obținut lucruri foarte importante. Am dus bugetul Uniunii Europene la capăt. Am prezentat primul raport de sănătate mentală. Am avut prima directivă pentru calitatea aerului și politic am fost ales vicepreședinte al grupului Verzilor Europeni, neavând susținere din țară, ca un one-man show, ca o delegație de unu. Deci nu îmi poate spune mie cineva că un independent nu are instrumente sau că nu realizează lucruri. Mai mult de atât, un independent are sprijinul politic al votului uninominal, aproape ca un primar. Dacă un independent reușește, politic devine foarte puternic. Este o realitate. Este o realitate și eu cred că funcția asta, dacă voi fi ales ca independent, mă va propulsa nu doar în cadrul familiei Verzilor Europeni, prin credibilitatea pe care o ofer, câștigând astfel un mandat, ci chiar în Parlamentul European per ansamblu. Pentru că vei avea susținerea uninominală. Și știți foarte bine ca mine că susținerea uninominală în politică este nu aur, ci platină. Mai mult de atât, m-ați întrebat politicile de care vorbesc, care sunt criza locuirii.
Ce puteți face din Parlamentul European?
Și vă zic pentru fiecare. Pentru eu propun locuințe sociale ca un mod de blocare a crizei locuirii. De exemplu, din PNRR sunt alocați 300 de milioane de euro pentru locuințe sociale. L-am apelat pe ministrul Veștea, întrebându-l care este stadiul construcțiilor acelor locuințe sociale care pot fi să îmbunătățească oferta de pe piață, pentru că dacă mergem doar cu piața liberă, îmi pare rău, dar nu vom rezolva situația care este blocată acum a locuințelor. Deci militez și nu doar militez, ci pun presiune, pun bani din rolul meu de membru în Comisia de Buget pentru construirea de mai multe locuințe sociale, de cămine. Pun presiune pe universități să aloce mai mult din banii lor către cămine. Nu mi se pare ok că universitățile își cheltuiesc banii pe active financiare ca și când ar fi niște speculatori la bursă și nu niște oameni responsabili și de studenți. Asta pe una. Pe sănătate
locuințele
mentală,
sociale, o clipă, locuințele sociale, la dimensiunile, la proporțiile pe care chiar dumneavoastră le-ați descris ale acestui tip de criză în România, câte locuințe sociale pot să apară? Cu ce logistică de construire pentru a avea un impact real, un impact sensibil asupra acestei
câte
crize?
Câte rezidențuri au apărut? Și vă zic, de ce zic chestia asta? Pentru că, de ce menționez rezidențuri? De exemplu, clădirile dezvoltate privat de dezvoltatori au și servicii din partea primăriei. Au un drum tras, au electricitate trasă, au apă trasă și așa mai departe. Ei au obligații și față de societate. O altă parte a componentei programului meu, dincolo de locuințe sociale din bani europeni, este și această formulă, care este folosită, de exemplu, de orașul Viena, de multe alte orașe, care este împământenită, ca atunci când se dă permis de construcție unui nou complex de rezidenți, să aloci o parte, un 10%, și orașului, pentru locuințe sociale. Și atunci, sunt de acord cu dumneavoastră că nu poți, din 300 de milioane de euro, din 500, dintr-un miliard, să rezolvi toată criza locuirii din România, dar dintr-un ansamblu de măsuri poți. Și oricum e mult mai mult decât ce este acum, care în acest moment este nimic. Mai am o măsură, interzicerea revânzării în termen de 10 ani a locuinței sociale primite. De ce? Pentru că în acest moment locuințele sociale, ANL-urile și toate acestea sunt un fel de motiv de speculă și de favoruri politice. Primarul îți dă pentru că ești, nu știu, fidel sau prieten, iar tu în momentul 2 o revinzi pe piața liberă cu mult mai mult pentru că ai primit-o subvenționat, cum ar veni.
Bine, prima parte poate rămâne și în loc să o vinzi, o închiriezi vreme de 10 ani.
Se poate reglementa, dar nu este ok, pentru că asta duce la, de fapt, dărâmarea sistemului. Locuințele sociale sunt acolo pentru un motiv, să deservească familii tinere, cei care nu...
De acord cu dumneavoastră, spunem că aveți, nu știu dacă e o soluție, doar interdicție.
Copii, nu știu, și nu-mi permit să... Dar sunt foarte mulți copii care nu se mai mută de la părinți până după vârsta de 30 de ani în România. S-a mutat vârsta de plecare de acasă cu mult, mult mai departe decât era înainte. Pentru că nu-și permit casă.
Chestiunea sănătății mentale. Ați spus
e foarte
că
importantă.
E pe agenda noastră. În ce sens și cum?
În Parlamentul European sunt, după poate cum știți, de 5 ani implicat în domeniul sănătății, de fapt de 4, că doar la domeniul pandemiei s-a făcut o adevărată competență în domeniul ăsta. Și sunt coordonator al verzilor pe subiect și m-am ocupat de primul raport al Uniunii pentru sănătate mentală, care spune următorul lucru. Fiecare stat membru trebuie să aibă un număr de ședințe de terapie de contact. România nu are. Consideră terapia ca un lux, ca și când îți faci implant de păr. Ori permiteți-mi să spun că sănătatea mentală nu este deloc un lux. Să ai o depresie gravă este mult mai grav decât să ai o apendicită. Și atunci România tratează sănătatea mentală ca un subserviciu medical, nu esențial, ci complementar. Și lucrul acesta trebuie să schimbe. Eu militez pentru 30 de ședințe de terapie de contact anual, pentru că în România terapia este scumpă și pentru motive de piață, adică nu îi învinovățesc pe psihologi, dar lumea nu și-o permite pur și simplu. Și avem cazuri grave în România, o criză a sănătății mentale în rândul tinerilor și nu numai.
ați făcut un calcul de impact din două puncte de vedere, și financiar, dar și dacă există suficienți psihologi în România care să acopere o asemenea cerere la un moment dat, dacă ea va deveni realitate, ar deveni realitate.
Nu doar am făcut, numărul de 30 este o medie europeană, o medie europeană, și sunt în dialog și cu Asociația Psihologilor din România, deci cu psihologii acreditați. Este și problema aceasta că în România este o fuziune de tot felul de oameni care se prezintă ca psihologi, dar care nu au această calitate. Deci politica asta este susținută de majoritatea psihologilor din România. Dar discut cu ei non-stop, fac multe evenimente împreună. Deci nu este ceva care mi s-a căznit mie din senin să o propun. Este bazată pe o medie europeană, este bazată pe o relație specială pe care o am cu lumea aceasta a sănătății mentale și pe o nevoie clară la nivel de societate.
Și de contul acestui număr de ședințe ar trebui să vină din bani europeni, să înțeleg, nu? Fiind un proiect pe care îl propuneți.
Ar trebui să vină din Casa Națională de Asigurări, pentru că trebuie, în primul rând, mai multe lucruri. La nivel legislativ trebuie încadrat serviciul de terapie la servicii normale, servicii uzuale de sănătate publică, în primul rând. Pentru că acum este tratat ca serviciu de lux, serviciu conex se numește. Deci trebuie intervenit pe legislativul românesc, în primul rând, ca să poată fi decontat.
Păi asta vă și întreb, dumneavoastră, sunteți europarlamentar, candidat pentru o funcție de europarlamentar, de parlamentar român.
Știu, dar nu asta nu înseamnă că trebuie să vorbesc doar de schimbarea tratatelor și alte chestiuni teoretice, ci trebuie să vorbesc de problemele reale din țara mea.
Probleme reale și ce puteți face pentru ele în mod concret.
Ce am făcut concret este că am pus această condiție. Toate, inclusiv România, trebuie să aibă un număr minim de servicii decontate de terapie, ca sănătatea mentală să fie inclusă peste tot.
Domnule Nicu Ștefănuță, ultimul Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii României, aș spune doar 65% dintre cetățenii României, consideră că țara a beneficiat de apartenența la UE. Asta înseamnă că o treime, practic, nu resimte, nu recunoaște, nu identifică apartenența, efectele, beneficiile apartenenței noastre la UE. Și întrebarea este, oare de ce?
Cred că avem și noi o responsabilitate, nu doar europarlamentarii, dar și guvernanții, într-un fel, pentru că s-a erodat foarte mult ideea de Uniunea Europeană. Și la televizor s-a spus că Uniunea ne obligă și ne face, că verdele este ceva făcut să ne distrugă nouă economia, că pandemia a ajuns să fie așa un subiect de ură, ca și când Uniunea a inventat pandemia sau mai știu eu ce. Și toate lucrurile acestea au fost lăsate să treacă. Am avut și crize, însă mari. Gândiți-vă că în acest mandat am avut 5 mari crize, mari și late, de sănătate publică, de inflație, costul energiei, de război, și ultima criză pe care aș numi eu este politică, de dezintegrare politică. De ce? Pentru că eu am observat cum Consiliul, adică acolo unde sunt statele membre, a devenit mult mai puternic decât Parlamentul în acest mandat. Pare rău să spun lucrul acesta, dar este trist, pentru că este un mers înapoi al integrării europene.
A fost vreodată Consiliul mai puțin puternic decât Parlamentul?
Da, să știți că a fost moment în care cel puțin trendul era complet diferit, în care Parlamentul câștiga constant.
Dar întotdeauna Consiliul care reunește liderii țărilor UE a fost un organism cheie. Acolo s-au luat decizii.
Și eu țin la parlamentarismul Uniunii Europene și țin efectiv și m-a durut să fiu un negocier, de exemplu, pentru bugetul Uniunii Europene și să văd Comisia trăgând cu Consiliul, Comisia care ar fi trebuit să fie un membru imparțial în dezbatere. trăgând cu Consiliul. De ce? Pentru că, până la urmă, comisarii sunt numiți de statele membre. Aici este o imperfecțiune, imperfecțiunea sistemului, care îl face, evident, labil. Și eu țin la integrarea europeană. Vă zic, mă consider la fel de european cât mă consider român. Țin foarte mult la acest proiect. Consider că fără el nu am fi pe niciunde. Și la fiecare din aceste crize, dacă nu exista Uniunea Europeană, am fi fost fiii ploii. Sincer, de la pandemie, la inflație, la energie, la război, am fi fost fiii ploii fără Uniunea Europeană.
Nu considerați totuși adevărul până la urmă și justa măsură, cred că sunt soluțiile corecte întotdeauna. Nu credeți că au fost erori?
Evident.
Și la nivel național, dar și la nivel european, în gestionarea pandemiei?
Evident, au fost foarte multe erori, dar eu vă zic de la fața locului, pentru că am participat la construirea acelor rezerve medicale, fără de care eram foarte, foarte expuși. Din acele rezerve medicale care s-au construit la nivel european, care nu existau înainte, înțelegeți? Uniunea Europeană nu avea nimic de a face cu domeniul medical.
Asta înseamnă că totul a fost o eroare, dar mă întreb dacă nu ar fi fost utilă o recunoaștere a erorilor, o asumare.
Evident. Și acum nici nu mă pronunț, pentru că știu că este un caz în desfășurare împotriva președintei Comisiei Europene în privința achiziției de vaccinuri și toate chestiunile alea. Erori au fost, însă vă zic foarte clar că România a fost mai bine protejată fiind înăuntru. Gândiți-vă câte lucruri lipseau, câți oameni. Știu că timpul face lucrurile să pară mai puțin dramatice și ne amintim doar de lucrurile rele și nu deși de cele bune. Gândiți-vă că am fost numărul 1 mondial la avea disponibilitate de echipamente, de vaccinuri când a fost cazul, de multe lucruri. Și faptul că noi am făcut parte din club și n-am fost în afara lui a fost totuși esențial.
Sunteți un verde, un asumat, un reprezentant al grupului verzilor. Agenda aceasta verde, Green Deal-ul, decarbonizarea, au stârnit în România destul de multe reacții adverse și nu numai în România. Protestele fermierilor sunt în bună măsură în Europa legată de agenda verde. Chestiunea motoarelor termice sperie și chiar dacă este corect citită, nu ca o interdicție totală din 2035 și doar în ceea ce privește mașinile noi, sperie. Sunt europarlamentari, chiar fostul dumneavoastră coleg de partid, de exemplu, de la Renew, domnul Cioloș, care spune că lucrurile poate au mers un piculeț prea repede și prea puțin comunicat și că ar fi bine o recalibrare a ritmului, nu a direcției, ci a ritmului acestei agende verzi.
Știți cum, eu nu sunt pentru... Politicile mele sunt afirmate și nu-mi plac politicienii de vreme bună. Când merge bine, sunt susținători, iar când merge rău sunt, se exprimă contra unui anumit curent. Eu nu consider că am mers prea departe. Green Deal nu este o politică ecologică, este una economică. Faptul că s-a decis, de exemplu, eliminarea motorului termic până în 2035, cel puțin din producție și nu din
utilizare, sigur.
Să revenim, a fost făcut cu industria auto la masă. Este o politică economică asumată de Audi, de Volkswagen, de Peugeot, de Renault. De ce? Pentru că vor să facă față concurenței internaționale. Pentru că suntem în spatele Chinei, în spatele Americii, în producția de noi tipuri de autovehicule. Am cer iertare, dar și pe noi ne interesează, pentru că producem atâtea subansamble în România, la Sibiu, la Sebeș, la Cluj, la Mioveni, la Pitești. Păi, evident că ne interesează încotro merge lumea. Este un proiect economic. Este un proiect economic. De ce nu s-a schimbat deloc? Pentru că economia are nevoie de predictibilitate. Noi mergem înspre zona aia. Nu mai avem resurse. Vrem să depindem mereu de China, de Azerbaijan, de Rusia pentru resursele noastre naturale? Nu. Și atunci, inclusiv schimbarea asta pe resurse regenerabile, pe vânt, pe aer, pe vânt, pe soare, ține de fapt de asigurarea unei autonomii. Unei autonomii aici, în Uniunea Europeană. Nu mai vrem să avem preț de 15 milioane, cum am avut acum un an, la gaz, pentru un apartament. Și atunci trebuie să ne regăsim resursele, să fim mai autonomi. Și despre asta este Green Deal-ul. Și din păcate, politicienii nu comunică destul. Eu am fost pentru Green Deal din 2019. Atunci am fost singurul europarlamentar român care i-a spus prim-ministrului de la acea vreme, Orban, care a venit la noi și ne-a spus să fiți împotriva Green Deal-ului, că e un plan malefic al vesticilor. Am spus, îmi pare rău, nu este așa și, în primul rând, nu doar că nu este, ci se va întâmpla, iar noi dacă ne opunem, de fapt refuzăm o bună parte din banii europeni. Uitați-vă cât din PNRR și cât din bugetul Uniunii Europene stă la graniță, la nădlag, nu intră în țară. Pentru că nu facem proiectele de care este nevoie și care ne-ar aduce.
Și pentru că banii. Schengen. Și pentru că Schengen.
Nu, banii nu stau în graniță pentru că Schengen, scuze că zic. Banii stau în graniță pentru că nu se fac reforme și pentru că nu avem capacitatea administrativă să-i atragem. Mă gândesc, vă dau un exemplu. Pe fotovoltaice. S-au dat fotovoltaicele în 3 minute în regiunile țării. Lumea zice că românii nu le pasă și nu știu ce, le pasă de două lucruri, de confort, adică să aibă confortul în casă, și de prețul mic. Și atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, românii devin ușor verzi.
Știți care e diferența față de chestiunea motoarelor termice, de exemplu, și chestiunea fotovoltaicelor? Că fotovoltaicele nu le-a impus nimeni. Au fost o chestiune asumată ca o investiție personală cu beneficii calculate.
Iar motoarele termice a fost o decizie a industriei să schimbe, deci nu le-a impus Uniunea
Europeană. Eu vorbesc la nivelul cetățeanului. Și o altă chestiune care în România este, este problematică și care este imputată Uniunii Europene, deși chiar nu este așa de data asta sau nu este în totalitate, este chestiunea agendei LGBTQ, despre care se afirmă că este venită și cu Ana Sâna de la Bruxelles.
Ce ne-a impus? Nu este o agendă, îmi pare rău să spun, când este vorba de drepturile ale oamenilor, nu este o agendă, este un drept din Constituția României să ai drepturi egale și vă explic. Un cuplu de același sex din România nu are aceleași drepturi. Să meargă la spital să-și viziteze aparținătorul, de exemplu. Nu poate, pentru că nu este recunoscut de spital partenerul ca un egal. Nu poate să își moștenească o casă partenerul în condițiile în care au trăit poate în cuplu o viață întreagă. Nu pot să-și iau un credit împreună, nu pot să-și iau o asigurare de viață împreună. Nu pot nici măcar să iau o chirie prin de la unul de la altul. Deci este vorba de niște drepturi fundamentale ale cetățenilor.
Este ceva
nu este
impus.
Vorba despre vreo agendă. Nu va deveni nimeni gay dacă nu era deja.
Este ceva impus de la Bruxelles în această
nu este
chestiune?
Impus. Nu este impus. Este ceva apărat cu chin în curțile europene de justiție, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, cazul Coman, cazurile Buhuceanu și alți 41 de petenți. Și dacă respectăm statul de drept, așa cum spune domnul prim-ministru, de exemplu, în privința pensiilor speciale, nu? Că el spune că e statul de drept de vină, că nu poate schimba pensiile speciale pentru că este o decizie a CCR. Ei bine, și în privința cuplurilor de același sex este o decizie a CCR. Sunt câteva decizii ale CEDO și acolo statul de drept dintr-o dată devine mai complicat, nu?
Dar dacă societatea respinge această schimbare, ce facem?
Nu știu cum, odată să explicăm. Eu îmi asum rolul ăsta să fiu hulit că și eu vin dintr-o comunitate conservatoare, vin din Sibiu, sunt băiat de cioban și de oameni care lucrează în zootehnie. Nu sunt vreun city boy din New York obișnuit cu aceste teme. Dar trebuie să ne asumăm, să vorbim, să explicăm că este vorba despre drepturi și că un stat de drept respectă drepturile tuturor, indiferent de modul în care, nu știu, preferăm să facem sex.
Domnule Nicu Ștefănuță, mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei în această seară la Europa FM. Vă doresc succes în obținerea celor 300.000 de voturi de care aveți nevoie pentru a intra în Parlamentul European. Dragi prieteni, aici se oprește Piața Victoriei din această seară. Ne vom reauzi după Paști. Vă doresc o sărbătoare tihnită, liniștită și așa cum vă doriți alături de cei dragi. Acum rămâneți la Europa FM în starea de bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.